Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnes se dozvíte, jak některé události vidí Eric Best, americký novinář a vydavatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Bude mít Česko menšinovou vládu a co si od ní slibovat? Je americká společnost stále rozpolcena i téměř rok od vítězství Donalda Trumpa? Zůstane atentát na 35. amerického prezidenta navždy americkou 13. komnatou? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eric Best, novinář.
Týden po parlamentních volbách jejich vítěz Andrej Babiš nevidí smysl jednat o koaliční vládě. Ostatní strany totiž o ní jednat nechtějí. Bude proto hledat podporu pro menšinovou vládu. V ní by pokračovali téměř všichni ministři za hnutí ANO a doplnili by je experti a politici experti, jak je Andrej Babiš sám nazývá. Jaká by to byla vláda, pane Beste?
Tak si myslím, že ta vláda nebude, takže ani nejsem si jistý, že má smysl příliš o tom mluvit. Chápu, proč o tom mluví pan Babiš. Chce dát najevo, že dělá všechno pro to, aby vytvořil vládu a že ti zlí jsou ostatní. Ale jednoduché propočty nám řeknou, že ta menšinová vláda je velice málo pravděpodobná, protože pan Babiš má 78 poslanců. To znamená, že aby získal podporu, by museli odejít něco jako 45 poslanců, jestli jsem to spočítal správně. SPD má jenom 22. Komunisty mají jenom 15, tak to znamená, že je málo, musí získat podporu od ještě někoho a myslím si, že jakmile je tam SPD, komunisté, tak to znamená, že nikdo jiný nebude chtít. Druhá věc je, jestli on to myslí jinak, minulý týden pan prezident dokonce připovídal, že dostane podporu od SPD a že to bude stačit na menšinovou vládu, když neříká, že bude to stačit. Ale možná ten bluff možná se snaží tím naznačit, že bych chtěl tu menšinovou vládu s podporou ostatních politických stran. A tam je o něco větší pravděpodobnost, protože pak by měli asi dost hlasů. Ale vzhledem k tomu, jak všichni zatím mluví, tak si myslím, že i to je málo pravděpodobné.
Myslíte si, že menšinová vláda je to, co Andrej Babiš třeba ve skutečnosti chce? Nebo chce nějakou jinou variantu?
Menšinová vláda, i když včera vychvaloval opoziční smlouvu tím, že říká, že Zemanová menšinová vláda byla možná nejlepší, snad nejlepší vláda od revoluce, tak si myslím, že nakonec to vůbec nechce. To je křehká vláda, to znamená, že
chce koaliční vládu.
Chce koaliční, ale musí přesvědčit ty demokratické strany, aby změnily postoj. Možná chce vyvolávat tlak ze strany veřejnosti, že jsou to oni, kteří pouští vlastně extremisty a komunisty do vlády, ale nakonec, já říkám skoro od začátku, že si myslím, že nakonec bude to koalice ANO, ODS a KDU.
Kdo se podle vás, pane Beste, první nechá přemluvit Andrejem Babišem ke společnému vládnutí? Strany, které jste teď jmenoval, Občanská demokratická strana a KDU?
Česka. Tak když musím takhle se vybrat, si myslím, že spíš budou to lidovci, i když jsou samozřejmě trvají na tom, že to nebude. A já si taky myslím, že to hned nebude, protože my máme před sebou ještě dlouhé vyjednávání.
A co když bude, myslíte, že bude opravdu hodně dlouhé, že se třeba protáhne až do přímé volby prezidenta?
To si myslím, že záleží na tom, jestli kdo zastaví trestní stíhání pana Babiše, paní Moniky, pana Faltinka, protože když to bude policie, to vyvolá obrovskou negativní reakci i v zahraničí. Myslím si, že by se říkalo, že vlastně ty obavy o nedemokratickém procesu, že se potvrzují, ale pan Babiš pořád o tom mluví, je to jeho novou mantrou. Říká, že pokud žijeme v právním státě, tak musí být zastavený trestní stíhání. Pokud to bude policie, státní zástupce, tak si myslím, že Může to urychlit o něco, to vyjednávání, protože to je jedna z těch překážek, ale zároveň jeho rivalové, jeho nepřátelé budou mít opravdu velkou možnost ho navždy kritizovat. Když zase to bude pan Zeman, který to zastaví, což má na to právo, musí to ale podepsat premiér.
Myslíte teď prezidenta Miloše Zemana?
Ano, pane prezidenta.
Pana prezidenta.
Může zastavit trestní stíhání, nemusí ani dávat žádný důvod, samozřejmě by asi nějaký důvod dal, ale nemusí, má na to právo. On by byl kritizován za to, že zasahoval do toho, ale na to má právo. Na rozdíl od státního zástupce si myslím, že ty obavy by byly o něco větší v případě státního zástupce, protože by to vypadalo opravdu jako zasahování do probíhajícího stíhání a nakonec by to bylo horší obecně pro Babiše, kdyby to zastavil státní zástupce nebo policie.
A proč by to, promiňte, pane Bestere, pan prezident dělal?
Proč by to udělal? Myslím si, že...
Proč by se pouštěl do takové věci?
No, myslím si, že pokud by to udělal, tak to by musel být po prezidentských volbách, protože nebude chtít asi to dělat během kampaní. A to by udělal, protože on může odvolávat na to, že potřebujeme stabilní vládu a pokud paní Monika, která bude stále paní premiérka, bude stíhána, tak každý druhý den v novinách budeme číst o jejím příběhu. Pan Babiš sice má imunitu, ale ostatní nemá. Pan Faltýnek taky, ale 9 lidí nemá. Takže to znamená, že bychom měli premiéra, který sice má imunitu, ale který stále je vláčen přes tisk kvůli tomu, že jeho manželka a děti jsou v tom angažováni.
Myslíte, že se to celé vykrystalizuje minimálně to jednání do 7. listopadu, kdy vyprší možnost přihlásit se ještě do prezidentské volby? Jestli se vůbec tento termín nějak promítne do těch dalších povolebních jednání?
Určitě ano, ale ne v tom smyslu, o čem jsem mluvil já. Tam si myslím, že otázka je, do jaké míry pan Zeman má pocit, že potřebuje někoho, kdo by mohl vstoupit a zkazit pravděpodobnost vyhry pana Drahuše. Myslím si, že to je klíčové, protože to je jediný kandidát, který ho může porazit a snaha bude ho vyloučit z toho druhého kola. A tak to vidím tak, že je možné, že se domluví s panem Okamurou, neříkám, že tak to bude, ale je možné, že se domluví, že pan Okamura do toho vstoupí s tím, že může získat o něco více než pan Drahuš. Ale myslím si, že to příliš nevyjde, protože pan Okamura získal jenom 11%, pan Drahuš má 16, 17, 18, možná i 20, takže spíš by ubral pan Okamura hlasy panu Zemanovi a nakonec by to byl negativní.
To je mnoho spekulací, nezačne být za chvíli, ačkoliv je opravdu jen velmi krátce po volbách volič unaven těmito možnými scénáři, varianty a podobně.
Určitě, ale to jsou věci, kteří politici musí se zabývat těmi věcmi, protože to je klíč. Jestli pan Babiš přijde s tím, že chce menšinovou vládu a nemá dost poslanců, kteří by odešli, no tak média o tom můžou mluvit, ale je to skoro bezpředmětné.
Zítra pan prezident pověří Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Co vás vůbec nejvíce překvapilo na tom dosavadním, ať už vývoji nebo samotném výsledku parlamentních voleb?
Není to asi překvapující, ale ta změna u pana Babiše, on byl vždycky pod tlakem, když byl ve vládě. Teď vyjednává z pozice síly, to znamená, že on má vlastně lepší budoucnost než ostatní z určitě hlediska a je to vidět na jeho chování. Už tolik nekritizuje ostatní, chválí dokonce některé včera pana Hamáčka, pana Klause mladšího, paní Černochovou a používá stejnou taktiku, kterou používá, když chce převzít nějakou firmu. Snaží se přesvědčit toho konkurenta nebo toho druhého, aby byl, aby si myslel, že je nejlepším přítelem, nejlepším spolupracovníkem a snaží se ho získat na svou stranu, což je rozdíl, když byl v menšině ve vládě, tak musel používat jinou taktiku a nebyl příliš příjemný minister financí, když kritizoval pana Sobotku a ostatní.
Jaký osud vlastně předpovídáte panu Sobotkovi mimochodem?
Tak si myslím, že...
Docela se vytratil, řekla bych, minimálně z hledáčku objektivů.
Myslím si, že udělal chybu, když nepřišel na hrad v sobotu. Nevím, na jeho místě bych vypiloval tu angličtinu a kandidoval bych do Evropského parlamentu.
Uvidíme, kde skončí Bohuslav Sobotka. Jakému typu podle vás, pane Beste, nahrává politika v dnešní době? Nebo jakému typu politika nahrává?
Tak je to jednoznačně člověk, který umí měnit postoj podle toho, jak ta šachovnice vypadá. A to jsme viděli, teď jsem o tom mluvil ohledně pana Babiše, taky jsme to viděli v sobotu, když pan Zeman byl nekonfliktní, víceméně nekonfliktní, snažil se vyznamenat široký...
Velké spektrum různých, ať už lidé z armády, vědy, společnosti, umění.
Aby získal i hlasy některých, kteří jsou proti němu. Je to taky člověk, který musí vzít v úvahu to, že ta situace v České republice je ovlivněna do velké míry to, co se děje v Evropě, v Americe, v Číně a že musí taky to brát vždycky v úvahu.
Mimochodem, tak trošku možná zapadla důležitá zpráva, informace, které se objevily ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby za loňský rok, kde se mimo jiné píše, že v Česku vzrostla aktivita ruských tajných služeb, posílila i čínská špionáž. BIS uvádí, že ruští agenti v loňském roce výrazně posílili své dezinformační a hybridní kampaně v souvislosti s válkou na Ukrajině a v Sýrii. Kromě Číny a Ruska, podle BIS, na našem území působila jen tajná služba Iránu. Co si o tom myslíte?
Tak si myslím, že to je zajímavé, je to asi správné, ale zároveň, a budeme mluvit o Trumpovi za chvíli, myslím si, že děláme zásadní chybu a už se já budu snažit to nedělat a to, když mluvím o Americe nebo o České republice, víc mluvit o Číně, protože opravdu ta nová situace nahrává Číně skoro ve všem. A když se hádají čeští politici, když se hádají američtí politici, když zjišťujeme, že máme další válku v Nigeru, například tak, který ani neumím vyslovit správně asi česky, tak si myslím, že zapomínáme na to, že všechny ty problémy nahrávají Číně, protože Čína takové problémy obecně řečeno nemá. A ten, kdo nebojuje, je vždycky ten, kdo vyhrává válku.
Píše se v poslední době čím dál častěji o tom, že vlastně Čína je na vzestupu díky tomu, nebo možná jenom díky tomu, otazník, protože upadá role Spojených států. Jak to vidíte?
Já to vidím ještě možná smutněji v tom smyslu, že si myslím, že Američané skoro 50 let dělají všechno pro to, aby to prospělo Číně. A to vidíme denodenně. A můžeme do určité míry obhajovat politiku pana Obamy nebo pana Trumpa vůči Číně, ale nakonec vždycky je to ve prospěch Číny a ne proti. Dokonce když prezident mluví proti Číně, nakonec je to pozitivní pro Čínu.
Co tím sleduje Spojené státy?
Já snad to nedělej schválně, ale myslím si, že jsme zabedeni do svých problémů, že nejsme ochotní přiznat, vidět ty podstatné věci. A podstatná věc je, že, že my máme podstatně větší problémy než Čína. A místo toho, abychom se snažili najít každého malého ruského a čínského špiona, měli bychom se dívat na tu větší pohled.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Bývalá první dáma Spojených států, politička a neúspěšná kandidátka na prezidentskou funkci Hillary Clintonová oslavila 70. narozeniny. Je to už vlastně skoro rok od chvíle, kdy Hillary Clintonová prohrála souboj o Bílý dům s Donaldem Trumpem a pořád je to pro něj hodně citlivé téma, pane Besteže.
Ano, ale taky ne. Já jsem viděl interview s ní a myslím si, že paní Clintonová to přijímá, že ví, ale stále v tom pokračuje. Teď vidím v Americe odboj proti Trumpovi a ona je součást toho, otevřeně se o tom mluví a myslím si, že v tom smyslu ta situace je ještě horší, než to bylo před rokem. To znamená, že ti, kteří jsou proti Trumpovi, jsou ještě v tom více angažovaní a přesvědčení, že to je správná cesta.
Myslíte, že se prohloubila ta polarizace společnosti, o které jsme před rokem hovořili?
Určitě. To bylo to vidět zvlášť o víkendu, když byly zprávy minulý týden, že ta zvláštní komise, zvláštní zástupce, nebo jak to mám říci, pan Mueller, hodlá už někoho obvinit a Trump to pochopil tak, že by měl začít opravdu točit na paní Clintonovou a to šlo k něčemu, který jsem já očekával podstatně více a říkal, že vlastně paní Clintonová je ta, která se spočila z Rusy, že to byla paní Clintonová, která prodala uranové doly ruským společnostem, tak si myslím, že to, co jsme viděli doposud, byl teprve začátek.
Podle listu Washington Post kampaň paní Clintonové se podílela na financování lidí, co měli prý sbírat důkazy o možném napojení konkurenčního Trumpova štábu na Rusko.
Ale já si myslím, že to je běžná praxe. Nepřekvapuje
vás?
Mě to překvapuje jenom do takové míry, že se tím zabýváme. Já nemyslím i dva, ale obecně, že to je skoro největší zpráva v Americe, zatímco to je úplně normální věc v politice. Ale dobře tak, když to vytahovali na Trumpovi, tak teď musí ta druhá strana jít na ní to vytáhnout. Tak z tohoto hlediska si myslím, že to je normální nebo správné, ale obecně řečeno, jestli Amerika je už tak oslomená, že taková aktivita může opravdu mít nějaký vliv na volby, no tak ta země je skoro na kahánku.
Naposledy Hillary Clintonová veřejně vystoupila minulý týden, kdy propagovala svou novou knihu s názvem Co se stalo. Podle toho, co v ní píše, sama stále moc nerozumí tomu, že volby prohrála a prezidentem je Donald Trump. Co se tedy, pane Beste, před rokem stalo?
Ale to je vidět, myslím, i tady jsou lidi, kteří jsou přesvědčení, že ta Clintonová politika, nebo jak to chcete nazývat, je ta správná a myslí si, že jestli si někdo myslí něco jiného, tak ten člověk prostě nemá pravdu a nehodlá mi uznávat jeho názory. Tak si myslím, že to je ten odboj, o kterým jsem mluvil. To znamená, že se rozhodli, že půjdu proti Trumpovi bez hledu na to, kolik to stojí a co to bude znamenat pro samotné Spojené státy. Místo toho, aby přijali toho prezidenta, konstruktivně jeho kritizoval a snažil se ho usměrovat správně, aby ta politika byla rozumná. Místo toho je tam totální odboj proti němu.
Kam to může až vést? Mimochodem před pár dny kritizovali takzvaný trumpismus bývalý prezident George W. Bush a republikánští senátoři. Jeden označil Donalda Trumpa za prezidenta, který neříká pravdu a druhý za muže, který degraduje Spojené státy.
Ale jsou ti, pokud jsem pochopil správně vaši slova, tak jsou to dva, kteří se rozhodli, že už nebudu kandidovat. A to je ta situace, když je někdo proti Trumpovi v republikánské straně, tak buď musí odstoupit, anebo musí prostě pokračovat v tom odboji. Takže jeho pozice pana prezidenta v tom smyslu je poměrně silná. Samozřejmě může příští týden, tento týden být úplně jiná, pokud pan Mueller přijde s obviněným, tak nevíme, co se stane, ale jeho politika je jasná a čím více ta protistrana ho napadá, tak jsou o to utvrzejší jeho podporovatelé.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Americký prezident Donald Trump se rozhodl odtajnit i zbylé dokumenty o vraždě někdejšího prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, který byl zastřelen 22. listopadu 1963 při návštěvě Dallasu. Podle oficiálního závěru vyšetřovatelů atentát spáchal Lee Harvey Oswald. Donald Trump měl podle očekávání minulý týden odtajnit všech 3100 dokumentů o atentátu, které byly doposud tajné. Na poslední chvíli ustoupil tlaku zpravodajský služeb, takže se na veřejnost dostalo 2800 dokumentů. Už tedy nemá obavy o národní bezpečnost?
To asi do určité míry má, ale taky v sobotu oznámil, že ten zbytek taky zveřejní, až na to, když je tam nějaký člověk, který ještě žije. Ne, ta situace je taková, že většina Američanů myslí, že bylo spiknutí, dokonce sněmovna reprezentantů v zvláštní komisi o atentátech, což považuji za trošku komické, že existuje vůbec taková komise, říkala velice jasné, že si taky myslí, že bylo spiknutí. Takže spíš bychom měli mluvit o tom, že spiknutí bylo, jenom nevíme, kdo se v tom angažoval. Ta komise říkala, že nebyli to Sověti, nebyli to Kubanci, nebyli ti, kteří byli proti Castrovi, nebyla to organizovaná zločinecká skupina, nebylo to CIA, FBI, ani tajná služba, Secret Service, což není úplně tajná služba. Ale ta komise neříkala, kdo vlastně to bylo, ale říkala, že je přesvědčená, že spiknutý bylo. Že se snažili ho zabít a nakonec zabili, ale jenom neví, kdo to byl.
Dozvíme se tedy jednoho dne, kdo a proč zabil 35. amerického prezidenta.
Spíš si myslím, že ne, protože je opravdu, pokud bylo spiknutí, tak si myslím, že ti, kteří se v tom angažovali, mají moc a mají možnost nám dávat kreslené informace, tak i z tohoto důvodu mě tolik neulevuje, že zveřejnili další dokumenty, protože stejně jako tady každý ví, že byly skartovány ty nejdůležitější složky hned po revoluci. Já myslím, že to je podobná situace.
Co si tedy slibovat od kompletního zveřejnění těch dokumentů? Myslíte, že tam se rozklíčuje nějak pozadí toho spiknutí, jak říkáte?
Ne, já nejsem.
Nebo zůstane to pořád navždy jaksi obestřeno nějakou záhadou?
My jsme už mluvili několikrát o tom, že žijeme v éře ničení toho, co bylo. A já si myslím, že to je součást toho. Z jedné strany mě těší, že zveřejnili ty dokumenty, ale z druhé strany příliš ne, protože to vidím, jaký další útok na tu americkou demokracii, na ten systém, jestli většina lidí si myslí, že bylo spácháno spiknutí, ale nevíme, kdo to byl, ani nejsou náznaky a největší možná pro mě aspoň pravděpodobnost je, že si Kennedyovi nejenom John, ale taky otec a bratr si myslí, že mají skutečnou moc a proto musí být odstraněni. A jestli je to taková situace, jestli bankéři a průmyslníci mají takovou moc a čím dál větší a větší, no tak si myslím, že to vůbec není dobrá zpráva pro tu demokracii.
Nakolik je to důležité, to rozklíčování pro Spojené státy?
Kdyby přišli s přesvědčivou odpovědí, že to byl tenhle člověk nebo tahle organizace, tak si myslím, že by to hodně pomohlo, ale neočekávám to.
Konstatuje na závěr dnešního, jak to vidí, Rick Best, americký novinář a vydavatel. Děkuji za vaše názory. Naslyšenou.
Naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude geolog Václav Cílek. Dobrý den všem, přeje Zita Sengová.